drumul spre casă, am spus, are întotdeauna trei capitole. Drumul spre casă întotdeauna înseamnă răscumpărare, lege și cort. Drumul spre casă nu este doar răscumpărare, nu este doar lege, nu este doar cort. Sunt toate trei și în această ordine. Pentru că răscumpărarea te eliberează din robie, legea te diagnostichează, îți pune un diagnostic să te vezi cum ești în raport cu Dumnezeu și cortul nu face altceva decât te vindecă. Răscumpărarea te eliberează, legea îți pune un diagnostic, cortul te vindecă. Și în ultima parte a cărții Exod, cortul se finalizează. Dar până se finalizează, autorul ne poartă într-o călătorie iarăși plină de învățăminte, plină de învățăminte. Astfel că de la capitolul 34 până la 40, autorul cărții Exod, Moise, ne trece, dacă vreți, de dragul structurii și a înțelegerii, a ușurării înțelegerii, ne trece prin trei secțiuni mari. Înnoirea legământului, facerea cortului și coborârea slavei lui Dumnezeu. Trei evenimente, trei secțiuni foarte importante. Haideți să călătorim prin ele ca să vedem cum se încheie drumul spre casă. Înnoirea legământului. După ce Moise are experiența aceea absolut copleșitoare, îl vede pe Dumnezeu din crăpătura stâncii, îi vede spatele. După ce Moise are experiența aceasta cu Dumnezeu și Dumnezeu îi rescrie, redă tablele legii, relația lui Dumnezeu cu poporul se finalizează printr-o înnoire a legământului. Astfel că Dumnezeu spune următoarele cuvinte în capitolul 34, versetele 10 la 11. Dumnezeu își face promisiunea cunoscută. Iată, eu închei un legământ. Voi face minuni în fața întregului tău popor, cum n-au mai fost înfăptuite nicio țară și niciun neam. Tot poporul care este în jurul tău va vedea lucrarea Domnului, căci prin tine voi face lucruri de temut. Ia seama la ceea ce îți poruncesc azi. Dumnezeu își lansează legământul. Eu închei un legământ, voi face minuni, te duc acasă. Dar ia aminte care sunt responsabilitățile tale ale poporului. Și vedem acolo, să nu faci legământ cu alți dumnezei. Ce se însemne asta pentru noi astăzi? Să nu ai o inimă împărțită. Să nu faci legământ cu alți dumnezei. Să nu ai o inimă împărțită. Să nu-ți faci dumnezei turnați. Adică ce se însemne asta pentru noi astăzi? Mai are vreo relevanță? Desigur că are. Să nu-ți faci dumnezei turnați. Să ai, să-i acorzi lui Dumnezeu o loialitate necondiționată. Apoi, o altă condiție a legământului este să ții sărbătorile Domnului și le vedem enumerate acolo. Vedem sabatul, dar vedem cele trei sărbători mari. Sărbătoarea zimilor, care se încheie cu Paștele, sărbătoarea săptămânilor sau a primelor roade și sărbătoarea recoltei, care se încheia cu Yom Kippur, cu ziua ispășirii. Oare de ce și sărbătorile, de ce să ții sărbătorile Domnului era una din condițiile legământului? Pentru că sărbătorile sunt niște repere spirituale, pentru că sărbătorile acestea, care sunt așa bine detaliate acolo, erau testul încrederii în Dumnezeu. De ce? Pentru că li se spune foarte clar, de trei ori pe an, exact în miezul lucrului agricol, voi faceți o pauză și plecați cu toții la Ierusalim. Toți bărbații erau obligați să meargă la Ierusalim de trei ori pe an, în miezul lucrurilor. De ce le cere Dumnezeu una ca asta? Nu putea găsi niște momente mai bune, când nu e atâta de lucru? Nu, pentru că Dumnezeu vrea să le testeze încrederea. Bine, Doamne, dar de 3 ori pe an să mergem la Ierusalim și să părăsim gospodăriile noastre, casele noastre, teritoriul nostru? Suntem expuși tuturor dușmanilor de lângă noi. Un test al încrederii. Și atunci, condițiile legământului erau o inimă neîmpărțită, o loialitate necondiționată, o încredere totală în Dumnezeu prin ținerea sărbătorilor și mai este încă o condiție a legământului, a responsabilităților poporului. Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale. Ce înseamnă asta pentru noi astăzi? Ce să facem cu astfel de informație despre care știm atât de puțin, spre deloc? Ce să facem cu ea? Cu siguranță și această condiție a legământului, această poruncă să nu fierbi iedul în laptele mamei sale, avea ceva de punctat, inclusiv pentru noi astăzi. Și singura explicație rezonabilă pe care am găsit-o este următoarea. A fierbe iedul în laptele mamei sale, spun toți specialiștii istoricii care au cercetat că foarte probabil era un ritual cananit al fertilității. Și aceste ritualuri cananite ale fertilității erau întotdeauna însoțite de orgii sexuale, publice. Și atunci când Dumnezeu spune, eu mă angajez să vă duc acasă. Eu voi face minuni. Eu vă duc acasă. Voi. Ce aștept de la voi este o inimă neîmpărțită, loialitate necondiționată, încredere în mine că eu vă port de grijă și vă cer distinctivitate morală. Vă cer curăție morală. Dumnezeu nici nu vrea să menționeze imoralitatea popoarelor cananite, ci doar spune, se folosește de acel simbol cananit, a fierbe iedul în laptele mamei sale, care era foarte probabil startul la imoralitatea sexuală generalizată și publică. Deci, ce facem noi astăzi cu această bucățică de text? Anuirii legământului? Mozaic? Învățăm aceste lucruri. Ca și credincioși, Dumnezeu a făcut un legământ cu noi că ne duce acasă. Ne duce acasă. Nu trebuie să ne îndoim de aceasta. El ne duce acasă. Ce așteaptă de la noi pe drum este o inimă neîmpărțită, loialitate totală, o credință perseverentă și curăție morală. Și după această înnoire a legământului, autorul inserează un pasaj care nu știi ce să faci cu el într-un fel. Te întrebi, ce rost mai are acest pasaj acolo? Cu ce ne mai poate ajuta pe noi astăzi? Și anume, transfigurarea lui Moise. Versetele 29 la 35 sunt absolut uimitoare, pentru că la o primă vedere nu știi ce să faci cu ele. Și cu toate acestea sunt încărcate. Această povestire, această relatare este încărcată de o bogăție de învățătură. Ne spune textul așa, Moise a coborât de pe munte cu cele 2 table ale mărturiei în mână și nu știa că pielea feței sale strălucea pentru că vorbise cu Dumnezeu. O astfel de relatare dă așa impresia unui un soi de basm, așa, m-am basme întâlnește astfel de întâmplări. De ce o mai inserează Duhul Sfânt această relatare în Sfânta Scriptură, în drumul spre casă? Pentru că poartă învățătură, pentru că Dumnezeu când își gândește planul de mântuire, El nu se joacă, El nu tratează superficial lucrurile, El caută să ne pună la dispoziție fiecare detaliu ca să te poți încrede în El. La ce mă refer? Când ne uităm la relatarea aceasta, ne putem uita la ea din 2 perspective. Din perspectiva teologică sau din perspectiva planului de mântuire a lui Dumnezeu, această relatare subliniază un lucru foarte important. Transfigurarea lui Moise subliniază calitatea lui Moise de antetip al lui Iisus, de premergător al lui Iisus. Pentru că Moise în Deuteronom 18, cu versetul 15, spune așa poporului: Domnul Dumnezeul tău va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. Acum, Domnul Dumnezeu a ridicat din mijlocul poporului, din frații lor, a ridicat o mulțime de proroci. Cum să-l deosebești pe acela despre care vorbește Moise, de care să ascultați? Cum? Exact așa. Moise are parte de această transfigurare pentru că la multe secole după, milenii, Iisus are parte de aceeași transfigurare. Transfigurarea lui Iisus de pe munte în Matei 17, de fapt, îl confirmă pe Iisus, îl legitimează ca fiind acel proroc promis de Dumnezeu de care trebuie să ascultăm. Transfigurarea lui Moise legitimează pe Iisus. Iisus este acela. Pentru că nimeni în istorie n-a mai avut parte de o astfel de transfigurare decât Moise și Iisus. Și dacă Moise spune, va ridica unul ca mine, cum îl deosebim? Lui Moise a strălucit fața stând în prezența lui Dumnezeu. Lui Iisus a strălucit fața stând în prezența lui Dumnezeu pe munte. Iată un argument, un detaliu, o dovadă pentru cei care vor să o caute și vor să o găsească. Iisus este acela despre care Moise zicea să ascultăm de el. Moise, generatorul legământului mozaic. Iisus, generatorul noului legământ. Iată cum o mică întâmplare cu câteva milenii înainte îl justifică, îl dovedește, îl legitimează pe Iisus ca fiind acela despre care vorbește Moise. Iar vălul de pe fața lui Moise, ce să însemne vălul? Vălul este emblema gloriei relative, temporare a vechiului legământ, care stătea ascuns, sau sub care stătea ascuns strălucitorul și realul nou legământ. N-am speculat eu asta. Vălul de pe fața lui Moise reprezenta vechiul legământ, pentru că fața lui Moise reprezenta mai târziu noul legământ. Nu spun asta, o spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 3. Ascultați, deci întrucât avem o astfel de speranță, ne purtăm cu mare îndrăzneală și nu ca Moise, care își punea un văl peste față, pentru ca fiul lui Israel să nu se uite la sfârșitul a ceea ce este trecător. Însă mințile lor au fost împietrite. Ascultați, căci până în ziua de azi, același văl rămâne neridicat când ei citesc din vechiul legământ, pentru că doar în Hristos acest văl este înlăturat. O mică întâmplare, o relatare a unor fapte, uitați-vă ce conotații teologice au. În alte cuvinte, ce vrea să spun aici Pavel? Vreau să spun așa că realitatea strălucitoare a Evangheliei a trebuit acoperită de vălul lege pentru ca poporul, la nivelul de înțelegere la care era, nu putea suporta întreaga lumină, nu putea înțelege întregul adevăr. Legământul mozaic era vălul care acopere fața, acopere realitatea noului legământ pentru o vreme, până la împlinirea vremurilor, când omul va putea înțelege și asimila mecanismul de mântuire gândit de Dumnezeu. Și dacă asta mi se pare complicat de înțeles, să vă dau un exemplu foarte simplu. Legământul mozaic a fost o școală în care Dumnezeu preda complexul concept al mântuirii. Legământul mozaic era o școală care pregătea marele concept al mântuirii. Exact ca și la școală, nu-i așa? Copilor li se predă matematica gradat și pe măsură ce trec ani, conceptele matematice sunt dezvoltate. Înainte de a-l învăța pe copil înmulțirea, da? Elevul trebuie să învețe adunarea, pentru că înmulțirea este o adunare repetată. Înainte de a-l învăța pe copil rădăcina pătrată, radicalul, mai întâi trebuie învățat ridicarea la putere. Înainte de a învăța elevul integralele, el trebuie să învețe derivarea și așa mai departe. pentru ca noi să putem înțelege întreg conceptul mântuirii, a fost nevoie să intrăm într-o școală. Dumnezeu ne-a purtat printr-o școală, prin intermediul poporului Israel, ca să pricepem mecanismul de mântuire. Așa că de ce această relatare în Sfânta Scriptură, acolo cu transfigurarea feței lui Moise? Din perspectivă teologică, să ne-l confirme pe Iisus ca fiind acel proroc, ca și Moise, de care să ascultăm, care vine cu noul legământ, cu realul legământ, nu doar cu vălul care îl acoperă. Dar aceeași relatare are și aplicații mult mai personale, morale, legate de umblarea și trăirea noastră. Relatarea transfigurării lui Moise are valențe aplicative, practice. Haideți să ne uităm cu atenție la modul cum sunt relatate lucrurile, pentru că vom găsi învățătură. Moise, spune textul, a coborât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână și nu știa că pielea feței sale strălucea pentru că vorbise cu Dumnezeu. Ce ne învață asta? Ne învață că comuniunea intimă, autentică și prelungită cu Dumnezeu nu se lasă fără urmări. Nu poți să stai în intimitatea lui Dumnezeu și să nu preiei din strălucire. Exact ca și obiectele fosforescente, după contactul cu lumina, rețin și dau mai departe o vreme din lumina acumulată. Așa este și cu Dumnezeu. Nu poți să petreci timp cu El, nu poți să intri în intimitatea Lui autentic și prelungit fără să fii afectat, fără să se ia ceva pe tine. Nu se poate. Spune textul, pielea feței sale strălucea. Gloria lui Dumnezeu se molipsește și se manifestă vizibil. Adică transfigurarea se vede. Comuniunea intimă, autentică și prelungită cu Dumnezeu nu se lasă fără urmări. Se vede. Dar am putea spune, în afară de Moise și Iisus, nimănui nu i-a mai strălucit fața și nimănui nu-i va mai străluci. Și atunci, cum se vede transfigurarea aceasta astăzi, în nou legământ? Dacă stăm în comuniune intimă, autentică și prelungită cu Dumnezeu, ne va străluci și nouă fața? Nu în sensul fizic, pentru că acesta era un semn pentru Iisus, Moise și Iisus. Dar dacă comuniunea intimă, autentică și prelungită cu Dumnezeu se vede, dacă transfigurarea se vede, cum se vede astăzi pentru mine, omul din secolul 21, cum? Ei bine, transfigurarea aceasta se poate manifesta atât pasiv cât și activ. Să fim atenți, se spune textul, fața lui Moise strălucea, nu vorbirea lui și nu ceea ce făcea cu mâinile lui. Deci, era o manifestare pasivă. Pur și simplu, comuniunea intimă cu Dumnezeu a condus la preluarea strălucirii divine. Ei bine, în termenii noului legământ, manifestarea pasivă a transfigurării se găsește sau se regăsește în bucuria mântuirii. Frumusețea credinciosului este bucuria, acea materie care nu ține de cuvintele, ci de faptele noastre. Când ești într-o relație cu Dumnezeu, bucuria, liniștea, pacea sunt acolo, se iau pe tine, se simt. Nu trebuie să faci ceva, pur și simplu sunt acolo, se văd, se iau pe tine. Când ești într-o relație intimă cu Dumnezeu, bucuria își face loc acolo, pentru că ești eliberat, pentru că nu mai ți-e frică de nimic, pentru că ai liniștea și pacea că ești bine, că problema ta a fost rezolvată, că ești al Lui, că nu mai ești condamnat de nimic. Și asta naște în mod pasiv o bucurie în tine, un entuziasm al credinței, o liniște și pace pe care o emani în jurul tău, în toate relațiile tale. Apoi manifestarea activă a transfigurării se vede în vorbirea credinciosului, cu har dreasă cu sare, spune textul din Coloseni 4:6, adică plăcută și consistentă. Transfigurarea astăzi se vede, deci, și în vorbirea noastră, se vede în conduita noastră. Comuniunea intimă, autentică și prelungită cu Dumnezeu nu se lasă fără urmări. Ea începe să se vadă în noi astăzi. Cum? Prin bucuria ce emanăm, prin liniștea și pacea ce emanăm, prin vorbirea noastră, prin conduita noastră. Astfel poți să-ți dai seama care este acea persoană care a petrecut cu Dumnezeu sau petrece cu Dumnezeu. Dar relatarea noastră mai are și alte detalii. Moise, spune textul, nu știa că pielea feței sale strălucea. De ce și detaliul acesta? De ce nu știa? Și ce ne interesează pe noi că nu știa? Învățăm o lecție de viață. Transfigurarea autentică nu este autoconștientă. Adică, cu cât ești mai conștient de bucuria, vorbirea, conduita ta remarcabilă, cu cât te vezi mai matur, mai aproape de Dumnezeu decât alții, cu cât te vezi mai special, cu atât transfigurarea ta este mai artificială, mai prefăcută. Moise nu știa că strălucește fața? Transfigurarea autentică nu este autoconștientă. Este naturală, o trăiești. Dar nu ești așa de conștient de ea încât să vrei să se vadă și să arăți pe unde poți. Moise nu știa că pielea feței sale strălucea. Din alt punct de vedere, putem să privim în felul următor, ca și aplicație practică. Nu te preocupa prea mult de faptul că nu vezi influența pozitivă ce o exerciți asupra altora. Trește-ți credința în fiecare zi, în toate zilele vieții tale și lasă rezultatele în seama lui Dumnezeu. Moise nu știa că slucește fața până când nu i s-a spus. Așa că nu căuta să-ți vezi influența pozitivă ce exerciți asupra altora. Trăiește-ți credința în fiecare zi, în toate zilele vieții tale și lasă rezultatele în mâna, în seama lui Dumnezeu. Mai este un alt detaliu în relatarea noastră specială. Versetul 30. Aron și toți fiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feței lui strălucea și se temeau să se apropie de el. De ce și acest detaliu? Ne învață ceva? Ne învață. Și anume, transfigurarea este o oglindă în care cei din jurul nostru își pot vedea insuficiența sufletească și poate conduce la respectul lor. Ceilalți vedeau strălucirea lui Moise și se temeau să se apropie de el ca fiind ceva special. Ei bine, transfigurarea noastră, bucuria, vorbirea aleasă și dreasă cu sare, comportamentul onorabil pe care îl ducem, poate fi o oglindă pentru cei din jurul nostru, o oglindă în care să-și vadă poate insuficiența sufletească. Comportarea noastră, conduita noastră, transfigurarea noastră poate vorbi celor de lângă noi. Poate vorbi celor de lângă noi. Poate fi o oglindă pentru ei. Poate conduce la respectul lor. Le ridică întrebări. Poate genera dialog, interes pentru Dumnezeu. Văd ceva special la tine. Tu de ce ești așa? Văd asta la tine. De unde vine? Tu de ce nu te comporți ca ceilalți? Am observat asta. Am auzit astfel de dialoguri la locurile de muncă. Unii le-ați experimentat. Pentru că atunci când nu te lași duș de val, atunci când nu ești una cu lumea, fără să te dai grozav, fără să fii autoconștient de cât de special ești tu, trăindu-ți credința în fiecare zi, tot restul vieții tale, tu emani ceva, tu ești o declarație, tu ești o priveliște, ești o oglindă care poate ridica întrebări, care poate genera dialog sau interes pentru Dumnezeu. Tu de unde ai resursa asta? Și relatarea noastră are încă un detaliu foarte interesant, purtător de învățătură. Când Moise a terminat de vorbit cu ei, și-a așezat un văl pe față. De ce? Nu i-a cerut nimeni. Ori de câte ori mergea Moise înaintea Domnului ca să-i vorbească, își lua vălul de pe față până când ieșea. Iar când ieșea, le spunea fiilor lui Israel ce i s-a poruncit. Și Moise își punea din nou vălul pe față până când intra să vorbească cu Domnul. De ce face Moise un astfel de gest? Ce ne poate învăța gestul lui Moise de a-și acoperi fața strălucitoare? Eu îl înțeleg ca pe o lecție de modestie. În alte cuvinte, aplicație practică, nu-ți afișa ostentativ calitățile spirituale. Acoperă-ți strălucirea. Nu crea disconfort afișându-ți experiențele tale speciale cu Dumnezeu. Nu împovăra cu strălucirile tale, ci vestește poruncile Domnului. Asta era misiunea lui Moise și a știut să o facă. A văzut că celălalt se tem, se simt disconfortant și a știut să trăiască discret. Vestindu-le poruncile Domnului, înaintea Domnului își dădea vălul, când ieșea afară și îl punea. Și le vestea poruncile Domnului. În concluzie, de ce această relatare în acest moment al drumului spre casă? De ce a avut parte Moise de o astfel de experiență? Unu, pentru că după secole, Iisus să poată fi confirmat ca fiind acela care aduce nou legământ de care poporul trebuie să asculte. Și doi, cei credincioși să învețe câte ceva despre relația lor cu Dumnezeu și cu semenii. Iată cum o relatare oarecum ciudată poate avea atâtea aplicații practice. Și drumul spre casă continuă cu facerea cortului. Urmează 5 capitole în care se descrie în detaliu facerea cortului. Aș vrea să punctez un singur lucru aici. Uitați-vă la ce se întâmplă acolo. Mi se pare fascinant. Fiecare persoană, de bunăvoie, își dezbracă podoaba, piercingurile din nas, inelele, cerceii, brățările, salbele. Fiecare din cei prezenți își dezbracă podoaba și o donează, știind că din ele va prelucra sau din ele se va prelucra adevărata podoabă, cortul întâlnirii cu Dumnezeu. Lecția de viață este imediată, și anume, prezența lui Dumnezeu între noi este cea mai mare podoabă pe care o avem și merită să dăruim pentru a obține, pentru a avea prezența aceasta lui Dumnezeu. Când înțelegi importanța prezenței lui Dumnezeu în comunitate, cum să nu dăruiești pentru a-L avea lângă tine? Și-au dăruit extraordinar de mult. Și Scriptura ține să menționeze, le-au spus, nu mai aduceți destul. Dacă faci un mic calcul, vei vedea că cortul, cu tot ce conținea el, avea o tonă de aur, 3 tone de argint, 2 tone de cupru, fără să calculăm pieile și materialele textile. Foarte probabil că între cortul, cu tot ce deținea cortul, cântărea peste 10 tone. Pentru că atunci când pricep că prezența lui Dumnezeu este cea mai mare podoabă pe care o avem, atunci cum să nu dăruiești tot ce ai? Ca să-L ai în tine, între noi. Apoi de la facerea cortului mai învățăm un al doilea adevăr. Toți suntem invitați să participăm la construirea cortului lui Dumnezeu. Toți, indiferent de gen. Dacă ați citit cu atenție versetele 22, 25, 26 din capitolul 35, veți vedea cum femeile s-au pus și au pus umărul și mâna la construcția cortului. Toți suntem invitați să participăm la construirea cortului lui Dumnezeu. Toți. Și există o paralelă perfectă, dacă vreți, între modul în care Duhul lui Dumnezeu a coordonat facerea cortului atunci și acolo și modul în care coordonează facerea bisericii acum și aici. Iată pe Bețaleeli și Oholiabii erei bisericii, Efeseni 4, 11 și 12. Și el i-a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru echiparea sfinților în scopul lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Aceștia sunt Bețaleele și Oholiabii erei bisericii. Noi toți. Și la această facere a cortului mai apare un cuvânt, o expresie care se repetă obsesiv. Adică, din punct de vedere literar, când vrei să scrii frumos ceva, nu repeți la nesfârșit o expresie, devine deranjantă, învățăm asta la școală, găsești un sinonim eventual, dar nu te repezi de atâtea ori. Aici se repetă obsesiv de mult expresia tragere de inimă. În Noua Traducere Românească, cu o inimă înțeleaptă. Tragerea de inimă, implicarea de bunăvoie, este repetată obsesiv. De ce? Pentru că Dumnezeu, Duhul Sfânt, vrea să sublinieze un alt adevăr, și anume participarea este liber consimțită. Participarea la construirea cortului lui Dumnezeu este liber consimțită. Dumnezeu nu locuiește în locașuri făcute din lucruri stoarse cu sila. Dumnezeu nu se forțează înăuntru. Participarea este liber consimțită. Omul poate alege dacă vrea prezența lui Dumnezeu sau nu vrea. Liberul arbitru este un mare cadou făcut omului. Un cadou care respectă demnitatea maximă. Dar liberul arbitru, atenție, are și fațeta sa periculoasă, deloc de neglijat. Și anume, iadul. Iadul este locul de pedeapsă eternă și conștientă pentru cei care au refuzat sistematic soluția lui Dumnezeu la păcatele lor, adică jertfa lui Hristos. Liberul arbitru obligă la existența iadului, pentru că Dumnezeu trebuie să-i lase undeva să stea pe toți aceia care l-au respins, l-au refuzat, care nu l-au vrut. Omul are demnitate înaintea lui Dumnezeu. Și liberul arbitru are partea lui pozitivă, dar are și fațeta negativă. Cineva mi-a spus la un moment dat, păi atunci mai bine nu m-ar fi creat Dumnezeu decât să am șansa să fiu expus iadului. Mai bine nu m-ar fi creat. Răspunsul meu este, dar de unde știi tu că inexistența este superioară existenței? De unde știi tu ce înseamnă să nu existi? Dacă este mai înfiorător să nu existi decât să existi? Da, dacă. N-ai cum să te duci cu gândirea ta într-o lume pe care nu o cunoști. Nu poți să spui Dumnezeu, este mai bine să nu ne fi creat, pentru că noi nu știm ce înseamnă să nu fi fost creați. S-ar putea ca existența să fie mult superioară inexistenței și Dumnezeu ne-a făcut un bine creându-ne. Poate un Dumnezeu iubitor să trimită păcătoși în iad? Răspunsul este nu-i trimite. Toți cei ce ajung în iad aleg să fie acolo. Dumnezeu nu ne constrânge să-L urmăm. Dacă ar proceda altfel, s-ar înjosi. Iadul este locul unde omul alege să meargă. Este răspunsul lui Dumnezeu pentru toți aceia care spun, n-am nevoie de tine, Doamne, nu mă interesezi. Și dacă nu te interesează Dumnezeu, El trebuie să-ți găsească un loc unde să fii despărțit de El, pentru că pe tine nu te interesează de El. Drumul spre casă. Răscumpărarea mă eliberează, legea mă diagnostichează, cortul mă vindecă. Cortul nu întreabă, cum de ai păcătuit? Cortul nu acuză, ci invită la vindecarea inimii, la vindecarea relației cu Dumnezeu. Cortul este finalizat, este făcut în cele mai mici amănunte. Moise îl verifică și binecuvintează întreaga lucrare. Și drumul spre casă, cortul se încheie cu un moment copleșitor. și supranatural, coborârea slavei Domnului. Și capitolul 40, versetele 34 și 35 se spune așa: atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut tabernacolul. Moise n-a putut să intre în cortul întâlnirii deoarece norul se așezase deasupra lui și slava Domnului umplea tabernacolul. Slava Domnului, cuvântul este kavod. Slava Domnului înseamnă manifestarea fizică a semnificației și prezenței lui Dumnezeu. Această coborâre a semnificației lui Dumnezeu peste cort aducea legitimitate locului. Faptul că Dumnezeu a ales să coboare peste cort dovedea că a fost făcut în conformitate cu planul și Dumnezeu binecuvintează întreaga muncă. Și știm foarte bine din istorie că la fel s-a întâmplat la dedicarea templului lui Solomon și la dedicarea adevăratului cort Iisus. În ambele situații, sau în toate trei, de acolo și cortul întâlnirii, în momentul finalizării lucrării, slava Domnului a coborât peste ca să legitimeze cortul, a coborât peste templul lui Solomon ca să legitimeze și a coborât peste Iisus Hristos la botezul lui ca să legitimeze. Lecția de viață pentru noi astăzi este următoarea și este foarte aplicativă. Slava Domnului coboară peste locașul care îi respectă valorile și coborând îi dă legitimitate. În momentul în care îi respecti valorile, slava Domnului coboară peste tine. Semnificația lui, prezența lui prin Duhul Sfânt este peste tine. Dar slava Domnului mai face un lucru. Chiar dacă nu ne este relatată în textul nostru, trebuie să-l menționăm, pentru că ar fi incompletă învățătura despre kavod sau slava Domnului. Și anume, slava Domnului își părăsește locul ocupat în condițiile neascultării repetate și prelungite ale omului sau ale comunității. Știm cu toți relatarea din Ezechiel, în urma păcătoșeniei poporului, în urma neascultării repetate și prelungite. Știm ce s-a întâmplat acolo. Ezechiel spune așa: mai întâi, kavod, slava Domnului, s-a ridicat de pe herovimii pe care era și s-a îndreptat spre pragul casei. Apoi slava Domnului a plecat de pe prag și s-a oprit la intrarea porții templului. După aceea slava Domnului s-a înălțat de mijlocul cetății și s-a așezat pe muntele de la răsăritul cetății, a ieșit din cetate. Și astfel slava Domnului a părăsit capacul ispășirii și scaunul îndurării, a părăsit templul și a părăsit întregul oraș, întreaga comunitate. Plecarea semnificației Domnului s-a făcut cu o încetineală și cu o maestate care sublinează regretul cu care Dumnezeu se desparte și îngăduie distrugerea cetății. Ce înseamnă pentru noi astăzi un astfel de lucru? Înseamnă următoarea lecție de viață. Viața infidelă, imorală și nerecunoscătoare va conduce la întristarea și mai apoi la stingerea Duhului. Iar când semnificația lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu pleacă, prăpădul vine. Cortul a fost încheiat, slava Domnului a coborât peste cort. Cartea Exod începe sumbru, cu robie, dar se încheie luminos, cu slava Domnului coborând peste cort. Istoria omenirii începe sumbru, cu căderea în robia păcatului, dar se va încheia luminos. Să vă spun ceva. Am citit și ultima pagină a Scripturii. Totul se va termina cu bine. Slava Domnului va umplea cortul ceresc și noi o vom putea suferi atunci. Ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. Chiar dacă ai început sumbru, sfârșitul tău poate fi luminos. Acesta este mesajul cărții Exod. Chiar dacă ai început sumbru în robia păcatului, dacă te lași luat de Tatăl. El te duce acasă. Dacă ești gata să-ți speli hainele în sângele mielului, vei avea parte de viața veșnică. Dumnezeu vrea să te ia și să te poarte în cea mai mare călătorie a vieții tale, să te ducă direct acasă. Dumnezeu vrea să te ia și să te ducă. Dumnezeu vrea să-ți ofere o viață normală, pentru că viața pe care o trăim fără El este anormală. Normalitatea vieții am pierdut-o în Eden odată cu Adam. El vrea să ne ia în ciuda handicapului nostru și să ne poarte spre casă, spre linia de sosire. Și spunând aceasta, îmi aduc aminte de o poveste de viață extraordinară care este în mijlocul nostru, a planetei noastre încă. Probabil că foarte mulți ați auzit de ea, dar este mișcătoare. Povestea unui tată și a unui fiu. Sunt numiți echipa Hoyt. Un tată și un fiu. Un fiu născut cu probleme majore de handicap. Un copil care îi spune tatălui: vreau să trăiesc o viață normală. Și tatăl lasă totul, își ia fiul și oferă o viață normală. Își ia copilul cu handicap major și îl poartă în 950 de competiții sportive, îl poartă în 60 de maratoane, în 6 triatloane Ironman, unde ai 4 km de not, 180 de km de ciclism și un maraton de 42 de km. Un tată care vrea să-și ia copilul fără putere și să-l ducă acasă. Haideți să urmărim povestea aceasta într-un scurt videoclip. Uitați-vă la semănările, faceți analogiile în timp ce citiți și vedeți sau revedeți poate unii povestea aceasta. Oamenii aceștia sunt în viață. Oamenii aceștia sunt o analogie răscumpărătoare. Haideți să ne uităm la acest videoclip. Thank you. Este o poveste impresionantă. V-ați uitat la fața lui Rick? Mă uit la Rick și mă văd pe mine, văd pe orice ființă umană. La urma urmelor, față de Dumnezeu, noi suntem niște handicapați. Suntem oameni cu un retard maxim. Ne-n stare de nimic în comparație cu Dumnezeu. El este persoana infinită. Și acolo, în neputința noastră, vrem și noi o viață normală. Doamne, dă-mi și mie o viață normală. Și în momentul acela, Dumnezeu te ia și îți oferă viața aia. Ați văzut pe Rick bucuria trecerii linie de sosire, zâmbetul diform pe față și cu mâna sus, în mișcări necontrolate, bucuria de pe fața lui, ca și cum am învins. Ce ai învins? A fost tatăl tău care te-a trecut linia. Dar împreună cu el ai învins. Acesta este drumul spre casă. Rick n-ar fi concurat fără tatăl său. Tatăl său n-ar fi alergat, n-ar fi concurat fără fiul său. Asta este povestea credinței creștine. Dumnezeu este gata să ne ia în ciuda handicapului nostru numit păcat și vrea să ne ofere o viață normală de învingători. Toți cei care vreți să-i cereți o viață normală, Dumnezeu Tatăl este gata să te ia, să vă ia și să vă treacă linia de sosire. Acesta este mesajul Exodului.